Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja selle nädala teine päev läks kerinal käima, nii et vagutaga, mida on ilus vaadata, kui keegi just tahab vaadata. Selle ilma uudised. Nagu me teame, näeme, aimame, oletame, oleme veendunud ja usume, tahab Brüssel ikkagi kehtestada Vene gaasile hinnalae, aga samas mõelge natuke maailma kaardi peale ja see hinnalagi tuleb meile kätte tõenäoliselt, ega see on ainult siukene õhkõrn arvamus. Läbi selle, et Hiina ostab seda Vene gaasi nagu ise tahab ja transport Euroopasse, ma ei tea, kas juba käib või hakkab käima laevadega ümber Afrika, aga see kõik maksab. See kõlab hullumeelselt, aga tõestage mulle, et siin ilmas on ka mitte hullumeelseid tegelasi, kes teevad tõepoolest seda praegu, no ei ole midagi parata, peab meenutama ikkagi legende maailma loomisest ja inimese loomisest. Praegu tundub, et need inimesed domineerivad, keda vana jumal nüüd küll oma näo järgi ei teinud või kui tema just need tegigi. Oje, saate ise aru, millele siin vihjata võib. Ametühingud ja tööandjad leppisid kokku miinimumpalga tõusu 725 euroni, mis tähendab, et väiksematest firmadest käib ikka surmavikat üle küll, sest tänu miinimumpalga tõusule suureneb ka riigimaksude osakaal käibes. Noh, jaa. Ega surm ka ei võta sealt, kus ei ole, nii et katsetada muidugi võib. Sure välja ja proovi, kas surm võtab ja maksab su eest riigimakse. Ei, tema maksam ette. Justiitsminister tahab põhiseaduslikkuse järelvalvet parandada, mis on igati õige mõte, sest tõepoolest kõik see jura, mis toimub, igasugused määrused, seadused ja nii edasi, need peaksid ju olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mitte noh, mingisuguse äkrikastuva kamba äriobjektid. Seda ei ole põhiseaduses öeldud, et tuleb teha tehing, et võt just teeniks miljoneid ja vaikselt maksaks siis õigele parteile õigeid summasid, et seda parteid toetada lootuses, et teenib veel miljoneid või et nüüd maha ikka päriselt ei lööda. Olen ma rääkinud, mõelnud ja nii edasi ka äkkõrgetest palkadest ja tuletage meelde, et juba esimene erru läinud, noh nõuka ajal oli tema Eesti energiadirektor, läks tema erru ja koledad legendid räägivad, et tema sai peale põhipensioni veel firmalt. 4-kordset Eesti keskmist palka. Anna jumal talle pikka iga muide, kui ta surnud ei ole. Sellega võiks juba ju elada. Kuigi nii vana seas tead igasugused huvid kaovad ära ja nii edasi. Aga vaikimise eest ilmselt tulebki maksta. Peterson. Kes on see Peterson? Tervise- ja tööminister Tema läheb neljapäeval valitsusse ettepanekuga muuta püsivaks koroonapandeemia ajal kehtinud ajutine kord, et haigushüvitist hakatakse maksma juba teisest haiguspäevast. No mustade mõtete tootjana ma ütleksin, et see, et ainult tunnista, et sa oled haige, et sul on korona ja me hakkame kohe maksma sulle haigushüvitist. No see on ju ka omaette korona propaganda. Endal mul see ära neetud savjatska ja sakalka ei saa õieti haige olla või õigemini haigus ju on, aga nii võimas haigus, et võt sellega tasub ikka turniirile minna. Kole tema on, noh, aga selle eest on õhus võimalus. Saan tohtriga jutu peale tuleval nädalal, võibolla sel puhul tuleb koguni saade ära jätta ja äkki saab uuesti noa või millegi taolise alle. Ei me ette tea, aga selle seas, no kõige hullem, mis juhtuda võib, on, et selles protsessis üks osalejates saab targemaks ja ise, no ma ei hinda oma väärtust nii kõrgeks, ise tunnistan, et sellises ürituses, no omalaadi eksperimentumat corpore vili, võib ja mitte ainult võib, vaid lausa peab osalema, sest kurrat võtku lõpuks võib ise ka terveks saada ja ei ole seda ülitugevat ebamugavustunnet. Näo lõua ja tont ja mis piirkonnas veel. Jah, aga noh, näete, võika mõttena tõin ma siin välja kodanik Petersoni ja selle, et omal ajal siiski propageeriti lausa või ei propageeritud. Rahvaloendus ütleb, et Eesti perede keskmine suurus on kasvanud. Mis see meile annab? See on 2021. aasta rahvaloendus. Selle järgi on Eestis 341 995 perekonda. Pooled ehk 49% on kaheliikmelised. Ja eelmise loendusega võrreldes on peresid vähem, aga neis elavate inimeste arv tõusnud. Ma mäletan, see oli tõsi ammu, 15 aastat tagasi või nii, meil oli kuskil 667 000 leibkonda tõsi. Sest noh, eks need käsitlused ole ka, ma ei tea, kui inimesed elavad nii öelda vabaabielus, kas see on ka perekond või on see leibkond. Ühesõnaga siin saab teha soga kui palju. Põhimõtteliselt siin on ju öeldud ka, et leibkonnana mõistame tava leibkonda, mille terviseks tasub võtta, aga ebatava leibkond, mis see siis on? Ei tohi ju öelda, et kui elavad koos kaks niškest, et see on ebatava leibkond. Ei, no söövad sama leiba ju. Oi jah, leibkonna all mõistame tava leibkonda, mis koosneb inimestest, kes elavad koos ühes eluruumis, näiteks korteris või eramus. Noh. Zdrastje, pažalusta, öeldi ühes iluses vanas vene filmis. Mõjub küll täna võibolla mõnele ropendusena ja sunnib raadioaparati kinni keerama, aga kui elutingimused lähevad niisugusteks, nagu nad praegu tahavad minna ja elektrihind tõuseb ja tont ja mis kõik tõuseb, siis võibolla elab varsti ühes toas 9 inimest või enamgi veel, sest Eesti saavutab selle, et ühes toas elab kõige rohkem inimesi Euroopas. Uskuge mind, Eesti on ikka esirinnas, eriti kui asi, jah, Ukraina teatas Zaporožje tuumajaama lähedal asuva FSB baasi ründamisest. No sellest on vähe. Tuleb teema ära ammendada ja näidata ka rahvale, et näete, siin kus praegu on sihukene auk, oli vanasti FSB, just noh hiljuti FSB baas. Nüüd põledast jusugi alles. No see on muidugi üks asi, aga eks neid asju ole veel. Delfi, see eelmine, mis ma ette kandsin, oli kõik rahvusringhääling, aga Delfi. 5 aastaga 36 tulekahjut ja 6 surnut. Külmkapp on kõige tuleohtlikum kodumasin. Ja lähed tipa-tapa, paned viina külma, buh, ja tulekahju lahti ja viin läinud. No jah, see on siis Delfi esiuudis, teine kuum paar külmal jääl, Kiibus hakkab karjääri, jätkab karjääri Hollandis, kus elab Liiv. Palju õnne, inimesed, noore seas tuleb elada nii, et on mida meenutada. Anna Levandi muidugi ütleb ka konkreetselt, selgelt, mõistvalt. Noore naise süda tegi otsuse. Ja lõppude lõpuks igasugune karjäär lõpeb, aga tavaliselt elu läheb edasi, kui karjääri keske. No F1-s on neid juhtumeid, kus tõusev täht korraga enam ei tõuse ja räägitakse koledast avariist. Ukraina väed hävitasid lõunas 4 laskemoonaladu, 86 okkupanti ja helikopteri K-52. Neid lugusi ma olen lugenud küll ja siin on igasuguseid andmeid ka avaldatud, kuidas päeva paariga löödi maha üle 49 000 okkupanti. No näed, nüüd hävitasid 86 veel juurde. Ei tea mina, kuidas suhtuda propagandasse. Vähemalt ma ei soovita teil suhtuda propagandasse nii nagu mina suhtun, sest selline suhtumine, saate ise aru, põhjustab kirumist, mitte mõistmist ja nii edasi. Eesti sai NATO süvatehnoloogia arendamises juht rolli. Tõotades töökohti ja värsket talenti. See on muidugi ilus öeldes, kas selle tõotuse saigi juht rolli või on siin ka muid põhjuseid pealkirja järgi küll öelda ei oska. No niisugused on need üldised uudised, aga kui hakata nüüd mõtlema natukene jubedikkude peale, siis sõjad. Minu vanaema ütles, et igal põlvkonnal peab olema oma sõda. Jah, eks ta umbes niimoodi ole, ei jõua see põlvkond välja surra, kui järgmine sõda paigas. No, tavaliselt üldmõistena öeldakse, et sõdade vaheline periood peaks olema 80 aastat, siis tema tuleb, aga esimese ja teise maailmasõja vaheline, no esimene läks natuke äkiste lahti ja ei olnud korralikult ette valmistatud, aga teine, no pole ta midagi, teisega tuldi ka kuidagi toime, aga ilmselt natuke räpakal. Juba Platon ütles ajaloolised kordumatud sõnad, vähemalt need sõnad omistatakse talle. Sõdade lõppu näevad vaid surnud. Ja siis kui kõik on surnud, siis on sõdade lõpp ka, kui just loomariik millegi huvitavaga ei üllata näiteks, et Njassa järveäärsed paavianid ründavad šimpanse kuskil teises kohas. Aga üldiselt on 2 niisugust käivitusmehanismi, võiks öelda katalüsaatori. Katalüsaator on see, ilma milleta keemias 2 ainet pauku ei tee. Ja maailmas on tegelikult 2 peamist
siukest hooba katalüsaatorit, nimetage kuidas tahate, mis võivad käivitada globaalse ulatusega sõdu. Ja nagu te arvata võite, on selle taga ikka raha ja võim. Aga olen mina rääkinud siin ka aastat 15 vähemalt, et raha toodab raha vahetustega. Ja Harri Raudvere on öelnud, et hetkest kui raha muutus kaubaks, kui raha sai vahetada raha vastu, mida kirjeldatakse juba piiblis. Rahavahetajad olid ju templis ja globalist Jeesus läks ja peksis nende lauad segamini, sest nemad vahetasid kasumi nimel õues kehtivat raha templis sees kehtiva raha vastu. Ja ju nad siis kuidagi teenisid sellega, ei ole spetsialist, aga näed, globalist Jeesus läks tigedaks. Kõige vingem vängem sõjapõhjustaja ongi tegelikult võla ja majanduse kiratsemine lääne maailmas. Liiga palju arvuteid toodab liiga palju raha, hea küll üritatakse maanduda bittide koinimisega, aga see ei päästa. Võlad jäävad ja kui maailma riikide kogu võlg on suurem kui maailma riikide 4 aastat toodang, jääb üle vaid küsida, kellele võlgu ollakse ja küsin päris võikalt, mis juhtub, kui võlg äkkiste ära makstakse. Kellele makstakse? Mis ta teeb selle raha kuhjaga? Mis juhtub raha väärtusega? No praegu võib öelda, et kummaline nähtus on, ega see kulla hind nii kärinal ei tõuse, ega see raha nii kärinal ei odavne. Küll aga mõjutab energeetika toiduainete, transporti ja üldse elus olemise hinda, nii et raha ja kuld enam niivõrd ei sega. Aga no, see võib olla nüüd, nagu ma aru saan, majandus kosub nii kiiresti, et rahvas sureb selle kosumisega välja, mis kinnitab taas, et majandus toitub inimestest, näm. Ja teine, ma ütlesin siin, et võim. Võimu võitlus. Ja toome sisse termini geopoliitika. Territoorium, uus vallutatud territoorium tähendab uut turgu. Kui nüüd Euroopa Liit saaks kätte kogu Venemaa alad, no küll oleks kuhu müüa külmkappe või ma ei tea mida. Aga need noh, jõujooned ja kismajooned tegelikult on USA Euroopa Liidu vastu ja Venemaa Hiina vastu. Nemad on pingestajad. Tundub muidugi, et USA aitab Euroopa Liitu nii, et higipullid otsa ees, aga eks ta sellega suurendab ka Euroopa Liidu võlga, ega meie ju ei tea, mis äri seal käib. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et valitsejad, hegemoonid, pigem lähevad sõtta uue tõusva võimu või konkurendi vastu, kui lepivad oma ülemvõimu kadumisega, aga Ameerika maa ülemvõimuga ei ole üldse nii hea. Ameerika tohutu jõud on mille peale üles ehitatud nafta nimelisele dollarile. No see on siukene omamoodi rahvusvaheline finantssüsteem. Ja mäletate, oli ju pahandusi ka Lähis-Idas, kui üks teatav riik, tuletage meelde, mis riik see oli, hakkas naftat müüma mitte dollarite, vaid euro eest. Oh, põmm, pauh, kõmm, kohe oli julm diktaator, kes oli veel inimsööja ka kukutatud. Oh, kui palju maadasa tehtud ja demokraatia kärtsmürts kohale toodud. Kui Ameerika maalt võtta ära need, noh, naftadollari jõud või kuidas seda nimetada, siis ega tal tühjal enam jõudu polegi. On osariigid, on osariikide meeleavaldused, on tont teab mis. Ja võt see siukene ümberkujundus, Laada platsi ümberkujundamine, see on suur kunst, palju vaidlusi kismat ja nii edasi. Ja muidugi kui Hiina tahab tegelikult ajada oma asja, mitte nii öelda lääne maailma asja, siis mida Hiina nüüd on teinud? Ta on naftadollari kõrvale teinud oma nafta, mis raha Hiinas oli, nafta jüani või jüani. Näeldagi, kuidas tahate mul igal juhul see mulk, millega ma aegajalt söön, ei suuda seda Hiina raha nime päriselt õigesti välja hääldada, märkuse tegijaid leiab alati, aga nafta jüani loomine ja kulla meeletu kokkus tuletab meelde, et rahva jaoks olid Hiinas esimesena maailmas automaadid, kus pani hiinlane jüane sisse ja sai klumsti kullatüki välja. Rikastuge oli esimes Mao loosung juba. Lihtne, selge, üheselt mõistetav. Mitte, et tagagem homse päeva helgus ja selgus, oma igapäevase visa tööga ja ba. Muide, reaalteadused kui niisugused on välja uuritud või noh, prognoositud, et Hiina ülikoolidest tuleb 2025. aastaks ligikaudu 2 korda rohkem reaalteaduste doktorikraadiga kutte kui Ameerika omadest. Ja nüüd ehmatagem imestagem, 2025. aastaks saab Hiina ülikoolides aastas reaalteaduste doktorikraadi üle 77 000 inimese. Ma kardan, et see doktorikraad on natuke kõvem doktorikraad kui Eestis saadunud esise on humanitaaris rohkem. Doktorikraad selle eest, et kaitsti ära, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, milliste sõnadega alustavad eestlased telefonikõnesid. Proosid, poisid, see on ajalugu, see on fakt. No, kui Hiinas 77 000, Ameerika maal 44 000 ja Eestis, no ma ei ütle. Aga ka, egas meie maha jääda või? Noh, ja nüüd on veel see olukord, et kuna suur osa Ameerika maa üliõpilastest ei ole valmis tegelikult loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika magistriõppeks, siis milles sõltub Ameerika maa? Tema sõltub välis üliõpilastest, sest ülikoolid tuleb täita, arved tuleb tasuda ja jälle hakkab toimima mingi imelik dingantsih. Raha dikteerib, et võtke neid jobugakke kas või loomaaiast. Peaasi, et ülikooli kohtade arv täis on ja raha jookseb. Muide, lugesin mina eile endale unejuttu, uni tuli küll, aga jube uni ja tükk aega pärast seda, kui jutt oli loetud. Ja see jutt oli Herr Gunderi kunagi ammu kirjutatud Suur Peeter ja Väike Peeter. Teate, ma panen selle lingi saate juurde, et saaksite ka end une bakalaureuseks või magistriks teha seda juttu lugedes Ja seda juttu, kui tähendamissõna mõistes, seal on tohutu palju detaile, aga see on hea jutt. Täna meil muide, nagu me kõik teame, 9. safaar 1444, 6. september 2022, 10. elul 5782, 6. sügiskuu 10235. No ja võta nüüd jälle Julius kiita. Juliuse päev 2,459,585 ja... Mis siis ajaloos sündinud on? 1894. alustati mõlemast otsast insener Nazarovi juhtimisel Muhu ja Saaremaad ühendava väikese väinatammi ehitamist. 2 aastat hiljem, 1896. suvel, sai tamm valmis. 1902 avati Tallinnas skulptor Amandus Adamsoni teos. Kes nüüd peast ära ütleb, mis see oli, see mäletab vana asja. Russalka muidugi. Ja eks ta siuke seksuaalne monument ole, kui vaadata Kadrioru poolt. 1944 Saaremaal Saklakülas toimus Viktor Kingissepa nimelise kolhoosi esimene üldkoosolek. No see oli omamoodi tehis, et hakake nüüd mujal Eestis ka sund kollektiviseerima. Mõnes mõttes, ka hea küll, 1988 KGB olla korraldanud Võrus rahvuskonflikti löömingu Eesti ja Vene noorte vahel, kes võitis, ei mina tea. 1993. tunnistas Riigikohus kehtetuks Sillamäe referendumi. Ja eks neid sündmusi oli veel. Poolas Kaukovi nimelises külakeses avati mälestusmärk Smolenski lennukatastroofi ohvritele. Ega ta visuaalselt nii, aga see on 11 meetri pikk lennuk 254M ja selle uksel seisab hukkunud president oma naisega. Lennuki illuminaatoritest paistavad veel mitmete hukkunute portreed. Jälle üks jookene teema nagu, eks ta ole nagu poolakate Estonia lugu, aga jah, on nagu on. 2011, halleluja! Tuletage meelde, kelle teose moodi see oli. Venemaa energeetika firma Gazprom hakkas Läänemerre paigaldatud Nord Streami gaasitressi esimest torujuhet täitma maagaasiga. Torujuhtme avamisel osalesid, no, võtme isikud. Venemaa peaminister Vladimir Putin ja Nord Streami ehitamiseks loodud konsortsiumi nõukogu esimees Gerhard Schröder suruti kätt, ei tea, kas põse peale musi ka enti, aga need kaks kuti selle asja käima panid. Ja kui juurida Gazpromi selle sama juhtme juhtkonda kui niisugust, aga te proovige, te uurige, eks? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios, üksi stuudios on. Üllatus, üllatus, üllatus üle pika ja taas Harri Raudvere ja esimese ooga võttis kohe nii hinge kinni, et ei oska miskit küsidagi. Sellepärast küsin, Harri, millest sa ise tahaksid rääkida?
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad, on nagu väga pikk paus jäänud või tulnud vahele. Elu on olnud kiire ja kõike muid asjatoimetusi on olnud rohkem, kui vaja võiks olla või peaks olema. Aga sa küsid ka nii huvitavasti, millest sa tahaksid rääkida. Tead, rääkida nii paljudest asjadest, et ma kohe ei teakski, millisest otsast peale hakata või millest alustada. Sellepärast, et selle ajajooksul, millal me ei ole siin Nõmme Raadios eetris rääkinud, on juhtunud päris palju huvitavat. No, alates juba sellest, et palju vett on merre voolanud.
Koguni.
Jah, midagi ole parata, kuigi me teame, kuidas Euroopas on põud ja kuidas jõed on kuivad ja kuidas see tekitab tohutuid probleeme. Alles ma vaatasin mingisugust, ma ei tea, mingisuguse internetilehe peal oli selline huvitav pilt, kus oli jõe ääres kivid väljas ja siin oli vist aastast 1600 millegiga kirjutatud, et kui sa mida seda loed, siis öösõnaga otsi mind üles või näed,
oh,
suur nälja aeg on käes. Suur, ei, see on Venetsia, suur nälja aeg on ukse ees, nii et noh, tundub, et ega see nälja aeg jah, võib täiesti ukse ees olla ja vaadates kõiki neid suundumusi, vaata, mida ükski asi ei juhtunud niimoodi, et nad lased nipsu ja kohe on kohal, noh, võibolla niimoodi ainult filmis või aga tegelikus elus toimivad kõik asjad viivisega ja ma ütlen niimoodi, et mida pikem on viivis, seda hullem võib olla tulemus. Sellepärast see taata, mõni asi käib kiiresti kirgär ära ja on möödas ja saad jälle nagu õige eluritmi tagasi. Aga see, mis praegu meie viskunnas valitseb, on selline nagu pikaajalise agoonia ette valmistumine, sest et praegu pole ka nagu päris agooniat, aga kui kõike neid märke vaatad, siis see agoonia on nagu tulemas ja ei tea ka, ei oska teda kuidagi siis vältida, sellepärast, et noh, nii nagu sa tavad seda öelda, tuleb kui saatus. Et alles vaatasin uudiseid, kuidas näed alumiiniumi tehased jäävad seisma, väetise tehased on Euroopas seisma jäänud, ei saa enam toota, sellepärast elektrihinnad on laes, energiat ei ole. Ja vaata, kui nüüd huvitav, kui me nüüd räägime sellest elektrist või energiast ja siin ka Eestis ja nendest hindadest ja sellest börsi suhtest ja vot see lööb täna kõik inimesi väga valusalt ja mitte ainult inimesi lööb ka kõik asutusi ettevõtteid. Noh, lõppkokkuvõttes lööb ikkagi inimesi selle
pärast. Ikka üksik tarbijad, üksik
isik. Ja mitte ka üksik isikuid, lööb ka kollektiive väga valusalt selle pärast, et kuidagi pead sa oma leiva lauale saama. No nõus, jah, aga ta lööb ikka üksik isikud. Jah, kaudselt lööb ta ka juriidilis isikuid, mille kaudu lüüakse otseselt üksik isikuid.
Juriidiline isik
ilma
ja mida kõike
juriidiline
ja üksik isik ongi hädas.
Juriidiline isik ei saa eksisteerida ilma üksik isikuta, ilma füüsilise isikuta, sest see on täpselt nii nagu riik ei saa eksisteerida ilma rahvata, sest kui pole rahvast, siis ei saa eksisteerida ka riiki.
Vastupidi saab
suurepäraselt ja meil on maailma praktikas palju sellised huvitavaid näiteid, kus rahvast on, aga riiki ei ole. Aga noh, see selleks. Ja vaata, kui me nüüd vaatame seda dünaamikat või seda tendentsi, mis siis igapäevaselt me kuuleme ja vaat siis jääbki ja lõikabki niimoodi kõrva, et vaat kui ühed struktuuriüksused või tootmisharud, nimetame need siis niimoodi, et paremini oleks aru saada, lõpetavad oma tegevuse ja teised lõpetavad oma tegevuse ja kuigi kõik taavad rusikaga rinda öeldavad, et ei ole küsimust, me saame hakkama, me tõmbame püksirihmad koomale ja sööme vähem. Ja
propaganda.
No jah, propaganda, aga midagi siis peab ju, tähendab, midagi peab ju oma rahvale rääkima. Ei saa ju öelda lihtsalt niimoodi, et minge tega kukele.
Rahvas saab kuulda midagi elaga. Hea, me räägimegi midagi hea.
No aga räägitaksegi midagi head, aga võt, praegusel juhul ongi see propaganda ja elu lähevad nüüd lähevad risti, jah, ja tegelik elu on hoopis teissugune kui see propaganda, nii et jah.
Aga Harri, siin on praegu üks, sa ütlesid, suurepärase võtme kombinatsiooni. Ma just soovitasin rahval siin lugeda ilusat muinasjuttu Suur Peeter ja Väike Peeter Kunderi variandis. Panen vingi ka veel saate juurde. Kui alumiiniumi tehas jääb seisma, muutub alumiiniumis supipott omalaadi valuutaks.
ei no see on ju selge, eks, aga küsimus on selles, et kas sellest supipotist saab valmistada neid tooteid, mida teised tööstusharud vajavad, kindlasti mitte. Ja supipoit, kui supipoit, aluminius supipoit võib sulle olla ja sa võid seda rahvale isegi rahast näidata, aga...
Laasi taga nagu ja, Mona Lisa, eks?
No jah, täpselt niimoodi, rariteetne asi, mida peaks kaitsma muinsuskaitse ja veel igasugused muud sellised huvitavad seadused. Aga vaata, mis ma tahtsin sulle öelda, näiteks mis mind viimasel ajal, noh, ma ei julgeks öelda, et häirib. Mis köidab umeeli ja sunnib mind mõtlema. Noh, näiteks ma toon sulle välja sellised huvitavad asjad, nagu me pidi olema e-riikeks. Me pidime järjest lihtsamalt ja järjest paremini saama, mitte lihtsalt nii sama kommunikeeritud, omavahelisi vestlusi ja suhteid, vaid noh, läbi sotsiaalmeedia kaudu, vaid ka suhtlus kõiksugu riigiasutuste ja mitte ainult ka riigiasutustega, noh ikka nimetame neid riigiasutusteks, nendega pidi olema siis ju hästi lihtne ja väga mugav. Ja tead, ma olen täheldanud, et kui mingi süsteem on väga hea ja ilus ja korralikult töötab, siis natukse aja pärast on teda ratsitud, ümber tehtud ja ta on palju ibaram, kui ta sinnamaale oli. No ma toon sulle näite, võtta, kas või, tahtsin kalale minna. Tahtsin kalale minna ja mõtlesin, et olen aus kodanik, ja võtan omale selle spinninguga selle püügiloa, et ma siis noh, nagu maksan riigile ka kalummi sellest, et ma võiksin minna lanti loopima ja...
Riigi kala püüdma.
Riigi... Vaata, ütleme näiteks niimoodi, et põike peale kõrvale selle teemaga. Ei ole riigi omad, vaata, vanasti oli, et see on nagu loodusand ja inimene käib kala nõutamas, mitte et riigi käis kergemas.
Kas sa siis oma paadiga kulutad riigi meret?
Ta tundab välja, et ingamine ja peeretamine on veel kaks asja, mida pole suudetud siin maksustada, küll aga nad sinna ka jõuavad, ülejäänud asjad, mis on nagu enamuses kõik juba maksu all. Ja kui ei ole maksu all, siis kindlasti ka maksustatakse. Aga vaata, enne oli väga lihtne, et võtsid mobiiltelefoni, valisid seal mingi numbri, lõid oma isiku koodi, vajutasid seal nagu mõned tärnid ja või ma ei tea, mis need ristid või ruudud või trellid olid, vajutasid selle klõps ära, saatsid sõnum ära, sul tuli vastu, et sul on luba olemas, võeti su mobiili arvelt või pandi sul see riigi maks pandi siis sulle telefoni arvele juurde ja oli kõik korras ja tunni aja pärast hakkas kehtima ja läksidki püüdma. No, lähen siis mina püüan telefoniga siis nüüd nagu oma luba taodelda. Ei midagi. Saadab mu ikka puu taha. Siis on olemas selline huvitav keskkond, oli nagu pilet.ee või
.ee.
No võt, ja pilet.ee said osta võrguluba ja said kõiksuguseid muid lubasid osta ja bussisõidu piletit ja kõike sellised huvitavad asja. No lähen sinna luvalt sealt, või ups, tead, enam sealt ei saa ka niimoodi. Nüüd on hoopis teine uus platform tehtud, nüüd sa pead minema sinna platformile, pead sisse logima ja ennast tuvastama, kes sa oled ja ilus kena ja hakkan siis logima ja platform ei tööta. No ja ei tööta. No umbes niimoodi, tükk aega räägib mulle kogu aeg, et aga proovi uuesti, no aga mida ma proovin, kui kalad ära ujuvad, eks ju, no tahaks nagu minna ja võtta mõned sabast kinni, aga sa ei saa, sellepärast, et sa ei saa nagu selle kuuse riigi kaudu nüüd omal seda luba osta. No ja küll, lõpuks sain, läks mis läks, tõdeks, sain ma selle loa kätte, aga küsimus on lihtsalt selles, et miks on tehtud see asi jälle keerulisemaks? Kui ta siiamaal oli ja töötas väga hästi.
Kelle... Ära näpi seda, mis töötab.
Aga see on ju, see on vana elutarkus. Aga näpitakse just seda, mis töötab, sellepärast, et mingi kariaffe, ma julgen täiesti neile kohta nii öelda, tahavad õigustada oma eksistentsi ja pumpata kuskilt raha välja, et nad peavad ilmselt näitama, et nad teevad midagi, teevad tööd. Ja teeks nad siis asja paremuse poole? No ei tee.
Ei, nad teevad tööd.
Vaata, kui enne oli näiteks, kui sa metallidetektoriga tahtsid minna varandust otsima, siis piisas ka selleks, kui sa muinsuskaitseametit informeerisid, et kuhu sa lähed sõnumiga, et kuhu sa lähed, mis katastri üksusele ja mis kell sa lähed. Ja noh, ja sa kandsid kogu selle informatsiooni, mis oli nagu küllaltki trafarette. Ja pärast andsid aruanded, käisid ja nägid või nägid, said või ei saanud, noh, kirjutasid, panid kõik kirja ilusesti. Aga nüüd pead jälle täpselt samamoodi võtma kätte, logima sisse, siis võtma käitpad, pika terve nimestiku jälle, et kus sa oled, mis sa oled, miks sa oled, kuhu sa lähed. No, sa pead selle asja.
Mis see vanahema neiu põlve nimi?
No, umbes niimoodi. Ja, no, tekib küsimus, et jälle miks? Teine asja on see, et kui ma võtan kätte, ma sõidan autoga, ma vaatan, et näiteks metsa vahel on nagu metsa laaditud, eks? Kunagi. Unnikud on seal olemas. Ja siis on 70 märk, 50 märk ja siis on need märke terve tee täis ja siis sa pead lihtsalt selle oo vaha mõtma, tegib küsimus, miks kui seal mitte midagi ei toimu. Vaata, ma käisin, suvel sõitsin päris palju ringi ja käisin meie kalli Euroopa Liidu lõunapoolsetes osariikides või riikides või ükskõik, kuidas ma sain kutsuma. Käisin seal ja mida ma nägin, no tule taevas appi. Tead, ma olen eluaeg sõitnud ja mõtluks, et mul on pigem probleem sellega, et mul on hästi raske jalg ja ma ikkagi alati kipun no, nagu sõitma võibolla natukene rohkem või kiiremini, kui ma tegelikult võiksin või peaksin. Tähendab, ei, ma tunnen ennast väga kindlalt, aga ma nimetan just seda selle poolest, et nii, kuidas meie eest hoolitsetaks ja kuidas meie liiklusmärgid meile liiklust korraldavad. Ma tahaksin jah, võt selle kohta küsida. Teate, ma sattusin sellise huvitavasse riiki nagu Itaalias. Ja mida mina näen? Seal, kus isegi mina ei tahaks nagu kiiremini sõita kui 50 kilometrit tunnis, sellepärast, et tee on hästi kitsas. Kaks masinat mahuvad teine teisest täpselt nii parasja kui mööda, et no riivavad kohe peegleid. 20 meetri tahas enam kurvi taha ei näe, kes seal kõnnib või mis seal on, sellepärast, et tee keerab nii järsku sinka-vinka igalt poolt majatekkide aedade ja mingide kaljude vahelt. No, võtad selle oma ja siis ma vaatan, et seal on lubatud sõita 70 kilometrit tunnis. Ja need pagana itaallased kogunevad mulle kõik sappa ja tead, ma vaatan peeglisse ja mul on taga terve kolonn. Võtan siis nagu tõeline pensionär, tõmpan paremale tee äärte, lasen 10 pisikest masinat endast mööda ja siis alustan jälle oma seda reisi punktist A, punkti B. Ja vaata, ja kui ma siis niimoodi mõtlen, et ma sõidan sellesse samasse tunnelisse sisse, mis on ka kitsas ja kaherealine ja seal tunneli ees on silt, et seal tunnelis võib sõita 110 kilometrit tunnis. Vaata, siis ma tõesti ei saa aru, miks pärast meie nagu selliste teede peal on sellised kiiruse piirangud kaasaegsetele masinatele. Isegi Leedus, isegi selles Leedus on tavalise tee peal lubatud kiirus 120 km tunni. Ühe, noh, ütleme kummaltki poolt üks rida, ei ole vahe peal mingisugust metallkonstruktsiooni ja vaata, tänapäeva autod on head. Tänapäeva autol sa näed ju, tuleb sulle kohe armatuuri peale ilusti silt ette või see liiklusmärk, kui kiiresti sa võid sõita. Ja sõidan ja vaatan, tead, mõtleks, et noh, nagu see tee ja harjumuse kohaselt 90 km tunnis. Ja siis tuleb üks lendmürsk selle tagant piu mööda ja teine mööda. Ja siis ma enne pandki tähele ja siis ma vaatan sinna armatuuri peale, vaatan, toodait, 120 km tunnis ja täiesti ametlikult lubatud. Miks? Meil ei läheneta sellisele küsimusele loogiliselt. Ükskord ma küsisin, et miks pärast on teie peale pandud sellised osutavad või suunavad märgid ristmikule, mis on Saaremal ja Võhma külas seal juba risti peal. Ja siis ma sain hästi toredalt inimeselt hästi huvitava vastuse, kes ütles, et kui me selle pärast suudame säästa kas või ühe inimese elu, siis me oleme midagi väga hästi või millegagi väga hästi hakkama saanud. No tule taevas appi.
Aga kus te teate, et te olete säästnud?
No võibolla ta oleks siis sõitnud seal kogemata mõnele peade liikuvale alla.
See on oletuslik värk.
Vanasti öeldi ilusasti, et oleks tätil rattad. Ei, tätil rattad, see oleks toomnibus. Oleks seal küünet, siis sigaroniks puuotsad. Ja oleks tädil tille, oleks ta onkel. No nii, võt, ja võt selliseid huvitavaid seiku ja mõtteid on noh, kogunenud päris palju ja kui sa vaatad, siis...
See kõik on ühe suure terviku osa, midagi reguleeritakse kummaliselt no, ka... ja meie siin oleme nagu katsealused, Va... mõnegi asjaga. No praegu on kõige hullem see elektri ja energia värk, mis tõstvab kartuli hinda ja see näitab omakorda, et kuld ja raha ei puutu nii palju asjasse.
Vaata, asi on selles, et saatel peitubki pisiasjades. Mm-hmm. Ja kui need pisiasjad kuhjuvad, siis moodustavad nad ühe no, sellise suure terviku, ühe olemusliku mm-hmm. terviku, mis sind mõjutab ja määrab ja suunab ja kindlasti mõjutab. Ja vaata, inimloomus on juba selline, et kõik asjad, mis meid mõjutavad, peaksid meid mõjutama paremuse poole. Peaksid tegema meie elu lihtsamaks, kergemaks, mugavamaks, peaksid muutma meid õnnelikumateks inimesteks. Noh ja ma kohe ei suuda lahti lasta oma mõttes sellest tõdemusest või oma peast lahti lasta seda tõdemust, et soomlased pidid olema maailma kõige õnnelikum rahvas. Vaata, andke mulle andeks, tead, eks ju. Aga kui ma seda kuulsin, siis mul paratamatult kangastus üks noh, kuuldud elutarkus, kindlasti mitte minu seisukoht, aga on ju öeldud väga autoriteetsete isikute poolt ja lausa kirja pandud, et õndsad on need, kes on vaimust vaesed. ja kui sa oled õnnis ja vaimust vaene, siis oledki paratamatult õnnelik.
Eesti keeli loll ja lõbus.
ja, no aga vaata... Kas me tõesti saame nüüd seda tõlgendada igas eluvaldkonnas ja igas olukorras on muidugi küsitav, aga viimaste aegade sündmusi silmas pidades ja hinnates objektiivselt ja subjektiivselt võib tekkida, ma rõhutan veel kord, võib tekkida selline mulje, et see ütlus peab paika.
Ja miks mitte? Ega asjata ei öelda.
Ei, muidugi.
Vaata, sa ütled asjad, sa saad lotsu ära.
Vaata, Markus, selliste ütlemiste, noh, nagu tagamaaks on põlvkondade elutarkus, talletunud elutarkus, mis väljendub siis väga kindlas ja konkreetses, noh, lauses või mõtteteras või isegi aforismis, no mis iganes, eks?
No see on see, et ega ei öeldaks, kui keegi vaikselt selle peale ei ütles, ja näe, jälle.
Jälle tegi, ei saad kohe mitte jälle pidi tegema. Ja sul on õigus, oot. Ja sa küsisid tõesti, et millest rääkida tahan. Pagan küll, on palju huvitavaid asju, jah, millest võiks rääkida. Näiteks sellest, et sellel aastal on küllaltki niru seene aasta. Teate, ma käisin olles seenel ja seeni korjamas ja ma leidsin mõned uued kohad, kust harvesterid pole veel üle käinud, kus oli tõesti kukeseene uputus, sõna otseses mõttes. Ma olin nii kollan, et sinna kuhu igale poole, kuhu silm ulatus, valendas see säras kollane vastu, eriti päikese käes oli seda ilus vaadata, kui kollased kukeseened rohelise sambla peal. Niimoodi seal paistavad ja tead, ja polnud eriti ussitanudki, mõned üksikud olid, aga no fantastiline. Aga tead, mis kõik huvitav, ei ole ma näinud seal metsas, ei purravike ja tead, isegi kärbse seeni pole, ilusaid punaseid kärbse seeni pole ma näinud metsas mitte ühtegi. Võibolla mujal Eestis on, ma ei tea, aga Saaremaal, seal, kus mina olen käinud nendes, noh, võiks ütelda, et lausa, noh, põlismets on võibolla nagu, ei ole nagu võibolla kõige õigem sõna, aga tundub, et on seal metsi, mida polegi läbi raiutud, aga võt, ei ole näinud. Ja tead, igal aastal me oleme käinud ja ma olen saanud, korjanud ja ma olen selles suhtes kurmaan, mulle meeldivad sirmikud, suured sirmikud. Hästi, mul on oma retsept võik ära praetud sirmikud, ilusasti paneeritud õrna, muna, jahu, seguga niimoodi tead.
Ja siis natuke. Küsid.
kellele pakud, et aga mis looma või linnu liha see on?
Sa tead, ja kui sa tead niimoodi õrnalt ära teed, eks see on ikka tõeline delikates ja tead, noh, mul on olemas, või ma tean sellised huvitavaid kohti, nii raielanke, kus need igal aastal on kasvanud ja mõte tead, sellel on hästi huvitav omadus sellel sirvikul. Seda kannate külmkappi panna, et mõtled, et täna korjad ja homme sööd, et panete külmkappi, ta läheb kohe niimoodi käest ära vedelaks ja hakkab vett välja jääma. See on selline hõrk, mida tuleb nagu kohe panni peale panna. Ja tead, kogu nende pikkade sõitude peale, mida ma siis tegin, et käia ja vaadata üle kõik oma need niinimetatud superseenekohad, leidsin ma ainult kaks sirvikut. Ükski neist oli, üks oli siukene veel pisikene ja teine oli juba siukene räbal. Nii et huvitav aasta, aga võibolla nad tulevad veel, võibolla on ööd olnud liiga soojad või mis iganes. Vada, üks asi veel, mis mind on hüllatama pannud ja häirib, kõik meie puulehed, isegi tammelehed, rääkimata viinamarjadest, rääkimata vahtratest, on kõik sellel aastal hallitusega kaetud. On ta seal mingisugune ahkallitus või midagi veel hullemat, aga ka, ja kastanid. Kõik Eestima kastanid on haiged. Kõikidel on lehed kollased, kõik viskavad oma lehed maha enne vegetatsiooniperioodi lõppu ja tundub, et sellega on asja ühel pool. Kindlasti võib olla see sama kliima soojenemine, kõik need suured soojad suved, mis meil on. Teine asi on veel see, et meie kandis on üraskid kuuskedele teinud väga palju paha. Tukkade kaupa on metsas kuused surnud, jala peal püsti ära kuivanud. Ja tundub, et see on täiesti edasi minev ja leviv haigus või see sitikas, see ürask. Ja teine asi, mis on veel, need soojad talved ja need, mis meil praegu siin valitsevad, on ka juurepessi kuusele nii palju sisse ajalt, et me lõikasime siin neid kuivanud kuuski maha metsatukast ja kõik kuused on alt juurepessi täis, kõik mädanevad. Nii et tundub, et tõesti see kliimamuutus hakkab nii tugevalt mõjuma, et need liigid, mis meil on olnud siiamaale, täiesti normaalselt kasutatavad jauses, hakkavad siit regioonist tasapisi taanduma. Kuule, isegi meres pidid olema siilikuid, tead.
Jaa, olen kuulnud ka.
No nii, rääkimata mudinast, aga mudil on tore kala ja sealt esiteks ta on väga, väga hea kala, kui tema ka viitsid jannata. Ja teine asi on see, et kui ma käisin alles nüüd ilut, jah, kala püüdmas, haugi püüdmas, siis tead need pisikesed haugid, isegi need väiksemad haugid, need tagu kilo ja natukene peale, kui paksud seljad, kui rammusaks nad on ennast söönud, sellepärast et tundub, et see söögilaud või see nina esine on seal veeal ikka praegu just selle võrliigi tulekuga, nagu hoopis mitmekesisem või tähendab, ütleme niimoodi, et
Rammusam,
ütled väga õigesti, no rammusam, sest et kui rasvast kala sööd, siis on ikkagi rammusam. No võt, mis ma sulle veel räägin siis nendest huvitavatest asjadest? No ma ei tea, küsi midagi.
No mis ma küsin? Võibolla räägiks ka prognoosidest, seisukohtadest, täna on muide aastapäev 2011 Putin, siis ta oli peaminister ja Schröder avasid esimese selle gaasitrassi, mis täna vist on kinni pandud.
Aha, sa tahad jõuda nüüd välispoliitika juurde, kui
ma
arusin.
Ma tahaksin hirmutada, lohutada või midagi mõistuse pärast öelda Eesti inimestele, sest kui suvel, valgel ajal, läksid elektriarved kurat teab kuhu, siis talvel, külmal ja pimedal ajal, kas see on nüüd...
Ah, sa räägid elektriarvetest, kuule ma just väga huvitavad tähelepanekud. Sain nüüd eelmise kuu elektriarved kätte ja mul on kaks kohta, tähendab kaks liitumist, kaks voolumõõtjat erinevates kohtades, mis on elektri välja lülitatud. Mm-hmm. Nad ei tööta, saad aru.
Aga võeti ju vastu, et võrgutasu peab ikka maksma.
See ei tööta. Ei, no võrgutasu võrgutasuks.
aga ma vaatan, et sealt on ikka läinud kohe päris mitmed ja mitmed kilovatid maa.
Kuidas?
Vaat see on hea küsimus, kuidas?
See on see kaugloetav.
Jah, kaugloetav on lugenud mulle mitu kilovatti maha või juurde, mida ma tegelikult tarbida pole saanud, sest et pealülit on väljas. Vaata selle peale. Ei oskaks ma näem nagu mitte midagi öelda. Kas tõesti? No ma ei taha kedagi süüdistada. Ma ei taha teha ennatlikke otsuseid, aga fakt on see, et ma selgitan selle välja. Kas me oleme jõudnud juba nii kaugele, et mitte ainult pätide varasta, vaid ka riik on hakkanud vargile oma kodalike taskust juurde kirjutustega tegelema? Mul on selline kahtlustus. Ma ei väida, aga mul on kahtlustus. Et kuidas saab see niimoodi olla, kui mul on hoone pealüliti välja võetud, selles hoones ei ole voolu ja kui ma võtan vaatan, et seal kuu jooksul on ikkagi päris mitusada kilovatti tarbitud, siis tekib küsimus, et aga kes pagan, see on seda tarbis siis.
Aastateest oli mul näide, ma ei tea, kas muu ka aedlinnast või kuskilt, kus mõned kuud ei käinud keegi suvilas ja suvila oli välja lülitatud pealülitiga tarvitanud elektrit nii nagu seal oleks rikastatud uraani.
Ja mina aga mõtlesin, et pagan selle elektrilike arve kätte sai, mõtlesin, et äkki need mingid aasotsiaalid on sinna elama asunud, noh, seda aru võiks.
Kohe püskette vudin on sinna.
No jah, tähendab, mõtlesin, et enne kui korra maja ja tead, ja ei kedagi. Ja pole nähagi, et kedagi oleks olnud, aga võt, elektriarved on sellised. Aga ütleme nüüd niimoodi, et maailmas on palju müstilisi asju, palju müstilisemaid asju, aga selle harutame me lahti ja laiene.
No see peab alluma füüsikaseadustele ja nii mõnegi füüsikaseaduse käivitab tema kõrge ausus homo sapiens.
See on ühtepoodi, aga mingisugused esoteerilised nähtused, noh, eksisteerivad ka meie ümber, mis või mida. Väga paljud meie hulgast tõlgendavadki kui füüsilisteks nähtusteks või füüsikalisteks nähtusteks. Võtta sa kinni, kub see nüüd õige. Ma arvan ikka füüsikalisteks nähtusteks. Ja me ju ei tea, mis sünnib siis, kui meid kohal ei ole.
Ei tea.
Võtta, see on kesti näljakas, et kui tuba on pime, et sa ei tea,
et seal toas tegelikult on. Kui me ei vaata, siis teda ei olegi.
Voh, täpselt niimoodi. Ja keegi programmeerib meile ette kogu selle käitumise mudeli meie teadvuse selles keerulises keskkonnas ja võta sa kinni. Ja võibolla see, kes siis programmeerib, on läinud natukene omadega rappa ja pole päris täpselt aru saanud või äkki on see sama nii nimetatud untsu läinud tehisintellekt, mida on siis praegu ju kuule vabandust, tuntakse ja kirutakse taga, sellepärast, et tal on komme ise tegevusega tegeleda. Võta sa kinni. Aga noh, pikk jutt ei ole hea jutt ja kindlasti me selle asja välja selgitama, kuidas on see võimalik, et mitusada kilovatti tarbib abonement, kui ta on pealülitist välja lülitatud ja praktiliselt nagu voolumõõt ja see ketas oleks kruviga seina külge kinni kirjutud.
No jah.
Siis veel, sa tahtsid nagu öelda.
Ma tahtsin öelda, et tegelikult teoreetiliselt sa viisid siin jutu esoteerika peale mainisid terminit, et tuleks ikka tagasi jah selle võimaliku väljasuremise järjekorra juurde.
Oda.
Et kellel saab raha otsa ja kelle jooks enam toetust ei jätku ja tal tuleb külm ja kes tõstetakse välja, mujal arenenud maailmas juba tõstetakse välja.
Noh, kui sa nüüd vaatad veel rohkem arenenud maailma, mis on lombitagune maailm, kuidas seal inimesed elavad ja me oleme siit ju igaüks võib vaadata YouTube'is dokumentaalkaadreid, kuidas siis mööda Philadelphia tänavat või seal on need linnu veel, kus inimene käib ja filmib siis seda tänava pilti kuskil ja siis kuidas need inimesed seal magavad ja kuidas nad seal siis ennast süstivad ja kuidas see politsei seal vaatab seda kõike seda pulli pealt ja seal ei ole üks inimene. Seal
on Philadelphia seal on, löödi käega juba ma ei tea 10-15 aastat
tagasi. Kas seda on ju näha, see on ju näha. Ja võtta siis ma mõtlen, et kas see ongi see ihaldatud lääne kultuur, mille poole me peame püüdlema ja mille sarnaseb hirmsasti olla ta.
Vaata, see võib olla tegelikult...
Mina ei taha.
...repriis keskajale, kus korraga ka tekis olukord, kus...
No, kus sitapott visati tänavale ja tunti ennast hästi,
eks? Jah, aga selleks ju ei tehtud...
Sitapotti, mitte sitapotti visatud, vaid sitapotti sisu visati. No, kallati aknast tänavale.
Ja samas oli see, et... Ma ei mäleta, kes oli see arhitekt, kes ütles, et Versailles lossis on... Ei ole ühtegi peldikut. Ühed kirjeldasid, et saali ääres pidi olema kuse renn või midagi taolist.
Pagan, mõtlen,
aga ta rõhutas samas lõigus, et aga Venemaal talvepalees on peldikuid küll. Mõnel tähendab talvepaleel on igal korrusel koguni kaks.
Peldikut.
Jah.
Vaatame Versailles lossi, jah, ütleme niimoodi, ma olen seal päris paar korda käinud, aga ma ei, mul ei ole selle häda peale tulnud, et ma oleks pidanud selle hakkama peldikut otsinud. Ei tea, ma ei oska kaas rääkida, vaata kõike muud ma seal panin tähele, aga seda ma ei näinud.
No jah, ega sa ei lähe ju
mis
asjale, sa lähed...
Jah, ma saan aru, eks, aga no jah, te õnnetus on see, et sa oled pika pidamisega ja siis... Ei ole sul vaja nagu, tead, iga, no nagu koer iga nurga tagad jalgadest.
Ja muusium iga läbi, see võttis oma kõva tööpäeva ja ma ei käinud seal peldikult otsimas.
Ma tahtsin minna Austriasse, vaata sa kunagi ütlesid, et seal oli see ajalumuusium, jah, Viinis.
Jaa.
Sa soovitasid mul kindlasti seal jaa, läbi käia.
Jaa, seal on saurused värgid.
Ja ma väga tahtsin sinna minna ja ma sõitsin sealt kaks korda läbi, aga mul olid tähtaegade, ütleme niimoodi, et kellaaja peale minek ja ma ei saanud sinna minna. Mul on südames kahju, aga see ei tähenda seda, et ma sinna ei lähe, aga järgmine kord, millal see järgmine kord tuleb, noh, eks ta ikka kunagi tuleb, kui ütleks, et Jumal elupäevi annab, kui ta tuleb, nii et jah. Ja võtta, mis siis veel huvitavad? Jumal hoidku. Mis minu jaoks on muidugi kõige selline märgiline sündmus. Ma kirjutasin jälle raamatud.
Taha.
Jaa. Tead, ja vaata see sama, mis sul siin laua peal on, see raamat pahapulli pahalased. Ma tegin selle raamatule järje. Sellepärast, et ütleme niimoodi, nagu tavatseti vanast öelda, lugejate tungival nõudmisel, pidid peakangelased elama edasi, sest et nad ei olnud nõus, et need peakangelased elavad edasi ainult rahva südames. Nad tahtsid ikka teada, kuidas nad ka tegelikult oma eluga hakkama saavad ja kuidas nad oma toimetusi edasi teevad. Ja sellepärast ma kirjutasingi sellele pahapulli pahalastele järje. Koostöös ikkagi Erki Evestusega, kes on joonistanud ka raamatuede ja pilte. Ega see raamat ei ole kindlasti õhem kui see pahapulli pahalased ja ma arvan, et sama raske ka, sellepärast, et seda ei saa trükkida halvale paperile, see peab olema hea paper, sest et noh, midagi ei ole teha.
No, kunstniku joonistus.
Absoluutselt, originaalselt, kõik midagi ei ole teistmoodi teha. Ja tead ja ma mõtlesin, et kuidas ma kujundan selle peakangelase elu, seda elusaatust. Sest et, vaata, ma ise olen hingelt ikkagi, noh, ääretult positiivne inimene ja vaieldamatult sotsiaaltöötaja kalduvustega, mida ma siis nagu igas elujuhtumil püüan ka praktiseerida. Ja ma mõtlesin, et ma toon sellise inimliku joone, tead, sellesse teosesse sisse. Vaata, sa oled kindlasti lugenud, ma saan ka paljud kuulajad on lugenud, vähemalt, et noorem põlvkond seda lugenud on sellist raamatut nagu Maksim Gorki ema.
Jaa, see on üks
väga huvitav teos.
Võib olla ka mõneti ajatuses see protsess, mis seal toimub.
Kuidas külanaine saab, areneb, muutub teadlikuks ühiskonna elemendiks, et ta hakkab mõistma neid protsesse, mis toimuvad, ta toetab, ta saab aru. ühesõnaga, ütleme niimoodi, ta areneb, temast saab keegi, noh, temast sai seltsimes võibolla, eks ju, mina tahtsin, et minu kangelasest saaks kodanik, sest enne ta on isegi kodanik võibolla mitte. Noh, tähema räägime sellest vaimsest kirgastumisest, sellest hinge rikastumisest, sellest arengust, mis toimub inimese sees. Noh, aastatega me areneme teises suunas, noh, see on ju selge, aga me ei saa ju väita seda, et koos meiega, kui meie füüsis hääbub, et meie vaim selle arvelt ka hääbuks. Minu meelest on see nagu vastupidises sellises korrelatsioonis, et mida aeg edasi seda erksamaks saab su vaim ja seda küpsemaks sa isiksusena muutud. Selles suhtes, et kogu see sotsiaalne pagas, mida sa oled elu jooksul kogunud või ammutanud, kirgastub sinu teadvust sellisel määral, et sa suudad midagi ise endast ka välja anda. Vaat, ma olen sellest asjast niimoodi aru saanud. Ma ei tea, kas sina said aru.
Ka sellele, et aju on vaimu platsenta ja ühel hetkel...
Kuigi öeldakse, et aju hakkab täpselt samuti koos sinuga taandarenema ja iga aasta hävib sul nii palju närvirakke, mida ei ole võimalik enam taastada, sest no jah, aga
ja
võibolla tõesti annab see tunda näiteks reaktsioonikiiruses, just nimelt selles suhtes, mitte füüsilises reaktsioonikiiruses, vaid näiteks mälu mänguma, nagu mängima minna ei tahaks, kus küsitakse küsimuses, peab kohe nuppu vajutama. Ma võin seda nuppu vajutada, ma võin isegi kiiremini vajutada kui see, kes on tunduvalt noorem, eks? Aga kui ma peaksin selle vastuse välja ütlema, siis see vastus on mul enda riiulite peal, mis mulle aastatega on täis kogunenud.
Ole kõik palju riiuleid.
Ja nad on kõik pilgeni täis ja ma tean ju, et see vastus on mul seal riiuli peal olemas. Mul lihtsalt läheb natukene rohkem aega, et ta sealt riiuli pealt kätte saada. Sest kui ma ta kätte saan, siis ma tean kindlasti, et see on õige vastus ja ma suudaksin sellele küsimusele vastata. Aga võibolla see ongi nüüd niimoodi jälle, jo, kasutades seda head ja tuntud väljendit korrelatsioonis. No, võibolla tõesti on, võibolla ka ei ole. Aga no kuule, ma rääksin hoopis raamatust, me ei pidanud hakkama tegema endale mingit psühhoanalüüsi, vaid kui jumal selle eest. Aga vaat, ja see peategelane arenes. Ma võin nii palju ette öelda, et ta tundis tohutud sisemist vajadust päästa Eesti rahvas. Võitluses koleda vaenlasega, keda ta oli väljamaal elades ise endale silmete mananud ja teadis, mis on või kes on Eesti rahva kõige suurem vaenlane. Ta tuli ja otsustas sellega võitlema hakata. Ja kuidas siis saab võidelda üks kodanik? Kui ta tunneb tõesti sisemist soovi teha Eesti riigi ja rahva jaoks midagi head, saata korda midagi suurt, ka nii, et järel tulevad põlvkonnad või põlved võiksid teda meeles pidada, talle austust avaldada, temast rääkida ja kirjutada ja võibolla isegi laule ja lugusid teha. Ja tead, ja siis ta otsustas, noh, ütleme tsiviliseeritud inimesena siin ühiskonnas, hakata tegelema poliitikaga. Ära vaata, mis sellise pilguga. Jaa, loomulikult, sellepärast, et ta ju austab Eesti Vabariigi seadusi, ta teab, et kui midagi muuta, siis saab seda kõige paremini muuta, mitte relv käes, mitte revolutsiooniga läbi, vaid ta saab muuta seadusi luues, tekitades sellise õigusliku keskkonna, sellised regulatsioonid Eesti ühiskonnas, et elu muutuks ju kordades paremaks. Ja siis ta muidugi otsustas astuda erakond. Ja tal oli väga suur probleem valida ise enda jaoks, oma meelsuse jaoks, oma maailmavaate jaoks kõige õigemat erakond Eestis. Lõpuks ta sai erakonna liikmeks. Aga kuidas ta seda sai? No, seda võib juba lugeda raamatust. Aga ta arenes. Ta arenes, ta muutus tõeliseks kodanikuks täpselt nii nagu Maksim Gorki romaanis, üks külanaine, kellest sai seltsimees. Võt, ja, aga midagi ole teha, see tee ei olnud kerge, see tee ei olnud lihtne, sest ta sattus sellisesse keskkonda, et ta vahetepael mõtles, et see ei ole võimalik, et, et noh, kas tõesti siis see, noh, see plank on nii madal olnud ja kõik need, kes on sealt üle plangu või noh, mitte selle maha langenud plangust, kui see plank on maha langenud, sellest maha langenud plangust tulnud Toompeale ja võtnud kohad sisse ja tunnevad ennast seal suurepärase tõesti. Sa tead küll, mis roheline plank, mis seal hipodroomi kõrval on siin Tallinnas.
Aga see
Ei, oli roheline, oli jah, see täis soodikud, aga ikkagi ja. Oli ta see sama roheline. Jah. Ma alles sõitsin sealt üks päev mööda. No võt, ja siis, kuidas ta aru sai, et tema ei olegi kõige loilem.
Kirgastumine.
Noh, ma räägingi. Ja võtta, sealt pinnalt hakkas ta siis nagu edasi minema ja need üllatused, mis teda tabasid erinevates situatsioonides, olid tema jaoks niivõrd kirgastavad, et ta lõpuks otsustas käituda täiesti pealt vaadates irratsionaalselt, aga tema enda jaoks absoluutselt õigesti. Nii et ma arvan, et lähipäevadel on see raamat trükikojast mul käes ja siis ma ei tea, ma mõtlen, et kas ma paneksid teda ka rahvaraamatusse või Apollosse müüki või hakkaks neid müüma hoopis läbi iseenda selle müügiplatvormi läbi läbi oma kodulehe, läbi reklaami, sellepärast, et vaata, sellise raamatu tegemine, noh, kui ise enesest ei ole odav lõpu. Ja kui sa ei juht olema Eesti austatud kirjanike liidu liige ja sa ei taotle oma raamatute jaoks mingisugusest fondist raha ja ela sellest nüüd kirjaniku palgast või preemiast või ma ei tea, kuskilt käsi pikka või sa teed seda ise, siis noh, peaks ütlema niimoodi, et inimesena, kelle teadlik elu on möödunud äritehes, olgu ta siis suur äri või väike äri, siin pole vahet, aga ma rääkin sellest samast sisemisest filosoofiast, eks ju, siis ei taha sa teha kulutusi lihtsalt nii sama, isegi siis, kui sa teed head, on normaalne ärikeskkond või näeb ette sellist, et sa saad oma kulutuste raha tagasi ja ega rohkem polekski vaja. Peasi, et sa saad teha inimestele head meelt, sa saad neile pakkuda midagi sellist, et ta võtab selle raamatu kätte ja ta tuleb ja ütleb sulle ja sa saad tema käest sellist tagasi sidet, et pagan tead, ma võtsin selle kätte ja ära enam niimoodi tee, sellepärast, et mul ei kõik asjad tegemata, sest ma võtsin kätte ja ma ei saanud, ma pidin selle raamatu kaanest kanani läbi lugema. Ma ei saanud seda raamatut kõrvale panna. Vaata. See ei ole nüüd mitte see, et sa tahad nüüd oma nina kergitada või öelda, et voh, millega ma nüüd hakkama olen saanud. No, see on ka mida kilus. Aga kui sa suudad inimesele teha midagi head või talle pakkuda midagi sellist, mis sa näed, tema silmis sellist rahulolu ja õndsust. Ja jumal hoidku. Ma olen nüüd nagu täiesti teemast kõrvale kaldunud, eks? Aga sa küsid, et mida sa rääkida tahad ja mis on juhtunud. No, ma sulle räägin. Minu hüüdnime eestlased, venekeelsed, kaks teost on nüüd jõudnud, võiks ütleda niimoodi, et käest kätte liikudes laiadesse massidesse. Need on jõudnud juba isegi Krimmi läbi Eesti kultuuriseltsi, kes siis seal, eestlased, kes seal oma asja teevad, Kaukaasiasse, mööda Venemaad, Moskvasse, igale poole Peterburi. Ja tead, see tagasiside on no, täpselt samasugune. Issand jumal, milline nostalgia. Ma saan aru, jah, et ütleme niimoodi meie hea inimestele. Võibolla pakub see tõesti sellist ära tundmis rõõmu. Ja noh, tuletab meelde.
Järgmisel põlvkonnal on see uurimismaterjal. Doktori töö teema.
Võibolla tõesti, aga praegusel põlvkonnal kindlasti mitte. No võt, ja hästi tore on jah, selline tagaside ja kolmas osa tuleb tõlkest arvata võib, nii nagu ma lubati aasta lõpuks ja siis tahetakse nüüd, ma sain ju niimoodi aru, et tahetakse seda ka lausa Venemaal nagu levitama ka ametlikult koos raamatu levi ja sellise firmaga, nii et huvitav.
Aga Harri, täna me peame vist kaane peale panema saatele, ei jõudnud siin teravamate teemade juurde ega midagi.
Aga küll me jõuame. Aitäh, Harri, ja meie püha sõda läheb edasi.
Iga tahes.
Tere, sõber, hea näha sind jälle. Olen palju ma mõelnud sulle. Meie viimasest istungist aega on möödas, kuid jätnud see sügava mulje. Oled tihedas graafikus leidnud paar lahtrit, et saada uuesti mahti veeta koos minuga minut või paar. Koostada väikene lõõgastusplaan. Sest minule tundub, et oled veits pinges. Vaja on miskit, mis kergendaks hinge, süütaks leegisus ees. Ja seetõttu palun sul võtta üks mugavam poos, lubada kõrvu mu sõnade voog, peagi lööb lõkkele me sümbioos. Kuula mu laululas, heelid sind kannavad endaga kaasa, kaugele kaasa. Õnnis on olla head mõtted, sul kindlasti täituma saavad, kindlasti saavad. Vabasta meeled, et keha saaks läbida, tervendab viis, see tervendab viis. Viibingu lõpuks on tunne nii helge ja edasi viib, nii edasi viib. Palun sul sulgeda silmad ja kuulata valvsalt mu sõnu, riimide võlu. Rahustab närve, kergutab vaimu, kirgastab värve. Võta sõm õhku ja tunneta, kuidas kõik paisub, avardub ja et on laisu tajuruum. Sinu ajutuum saadab vaid meeldivaid võnkeid, mis paitavad meeli. Su teadus on avatud selge, kõik mõtted on ilusad helged. Magusas muusikas hõljub kui liblikas, olek nii kaunis ja kerge. Su keha on täitunud eluväega, uusi võimalusi kõik ja nüüd näed, sa on kadunud tõkked. Jõuetus lõppen, uuesti sündinud tunned, et kuula mu laululas, heelid sind kannavad endaga kaasa, kaugele kaasa. Õnnis on olla head mõtted, sul kindlasti täituma saavad, kindlasti saavad. Vabasta meeled, et keha saaks läbida, tervendab viis, see tervendab viis. Viibingu lõpuks on tunne nii helge ja edasi viib, nii edasi viib. Kuula mu laululas, heelid sind kannavad endaga kaasa, kaugele kaasa. Õnnis on olla head mõtted, sul kindlasti täituma saavad, kindlasti saavad. Vabasta meeled, et keha saaks läbida, tervendab viis, see tervendab viis. Viibingu lõpuks on tunne nii helge ja edasi viib, nii edasi viib.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.